galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
isniin kowda bisha juun sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan
todobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a rabshado habeenkii lixaad ka dhacay Maraykanka oo ay dadku kaga cabanayaan dilkii nin madow ah oo toddobaad ka hor ku dhintay gacanta booliska.
Waxaad moodaa in ay cabasho badan maalmahanba ay jirtay kalsooni darro ay communitiga madowga ah iyo communitiga dadka minoritiga ka muujiyeen xerbaaliyaha degmada Mike Freeman iyagoo eegaya dhaqamadiis hadda ka hor dacwadihii maaha noqota James Clark ninka hadda ka hor ahaa iyo keiskan laftiisa maalinkii ugu horreysay bilaabanaysay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida rabshadaha ka socda Maraykanka ay u saameeyeen goobihii ganacsiga.
If you care again about black lives, you cannot set a fire in Minneapolis risking black lives. I don't know how more clear we can say that.
Haddii aad danaynayso nolosha dadka madow, dab ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo qatar gelinaya nolosha dadka madowga ah? Ma ogi sida ka cad sidan ee aynu arrintan ku dhihi karno?
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin helaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dibadbaxyada ka socda Maraykanka ee looga soo horjeedo tacaddi ay ku kaceen ciidamada biliiska ee magaalada Minneapolis ayaa dhaliyey cabsi laga qabo inuu sii fido cudurka coronavirus. Dibadbaxyadan oo rabshado wata ahna kuwa looga dhiidhinayo dilkii ay biliisku u geysteen George Floyd oo ahaa nin madow ah oo u dilay sarkaal caddaan oo booliiska ka tirsan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in faafitaanka cudurka coronavirus ay laba kacleyso Maraykanka oo haatan ah dalka diiwaangeliyey kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay coronavirus iyo kuwa u dhintay. banaanbaxyadan ayaa yimid xilli meelo badan oo dunida ah la ogolaaday in dib loo furo xeebaha loo dalxiiska tago kaniisadaha, masaajidada, iskuullada iyo weliba ganacsiyada, taasi oo sare u qaadi karta isku gudbinta viruskan. banaanbaxyada looga soo horjeedo dilkii Floyd ayaa ruxay Maraykanka iyadoo laga bilaabo magaalada New York ilaa magaalada Los Angeles ay ka dhaceen mudaharaadyo waaweyn. banaanbaxayaasha oo qaarkood aysan xirnayn maskarooyin ayaa in badan oo ka mid ah ay qaylinayeen ama heesayeen. Viruska corona ayaa ku faafa dhibcaha dareeraha ee dadka ka soo baxa marka ay qufacaan, hindhisaan, hadlaan amaba ay heesaan. kumanaan qof ayaa maanta Isniin ah dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujinayaan dibadbaxyada ka socda Maraykanka ee looga dhiidhinayo dilkii loo geystay George Floyd. banaanbaxayaasha magaalada Auckland ayaa tegay qunsuliyadda Maraykanka waxayna ku qaylinayeen halkudhigyo caan ku ah mudaaharaadyada Maraykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la'aan nabad ma jirto. banaanbaxyada New Zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada London si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan Maraykanka ee muujinaya dhaleecayntooda falkii ay ciidamada biliisku ku dileen Floyd xilli uu u xirnaa. dabadbaxyo kale ayaa iyana axaddii ka dhacay dalka Denmark iyadoo ka qaybgalayaashu ay socod ku tageen safaaradda Maraykanka ee magaalada Copenhagen, waxaana ay siteen boorar ay ku qornaayeen Joji, dilka dadka madow. isbahaysiga uu hogaamiyo dalka Sacuudiga ee Yemen ayaa soo riday laba diyuuradood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhulka boqortooyada, sida ay wakaaladda wararka ee Sacuudigu ka soo xigatay afhayeen u hadlay isbahaysiga. diyaaradahan yaryar oo loo yaqaano drones ayaa lagu weeraray magaalada Khamiis Mashayd ee ku taalla xuduudka labada dal, waxaana wakaaladda wararka ee Sacuudigu ay ku eedeysay kooxda xuutiyiinta ah inay beegsanayaan gooba dadweyne. jabhada xuutiyiinta ayaan weli xaqiijin weerarkan. kooxdan ayaa axaddii soo warisay in diyaaradaha isbahaysiga ee Sacuudigu hogaamiyo ay duqeymo ka geysteen dhowr gobol oo uu ku jiro gobolka Macrib, halkaasi oo dagaaladu ay ka socdeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay. xabad joojin ay boqortooyada Sacuudigu ku dhawaaqday bishii April ayaa dhamaatay toddobaadkii hore iyadoo aysan jirin heshiis rasmi ah kadib markii fallaagada Xuutiyiintu ay diideen inay ka qayb noqdaan heshiis lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi. Ugu dambeyntiina dowladda Shiinaha ayaa ku hanjabtay inay ka argudan doonto Maraykanka kadib go'aankii madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in Maraykanku uu bilaabay hannaan meesha looga saarayo maqaamkii gaarka ahaa ee magaalada Hong Kong, isla markaana uu xayiraado ku soo rogay ardayda Shiinaha ee waxbarashada u yimaada Maraykanka. Tallaabada Trump ayaa waxaa dhaliyey sharci cusub oo amniga ah oo ay Shiinuhu ka dhaqangelinayaan Hong Kong. Isagoo la hadlayay wariyayaasha maanta Isniina, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Zhou Lijian ayaa sheegay in tallaabooyinkani ay yihiin kuwo si aad ah u faragelinaya arrimaha gudaha ee Shiinaha, waxaana ay dhaawacaysaa buu yiri xiriirka labada dal. Waxa kale oo uu sheegay in Shiinuhu uu si aad ah uga soo horjeedo arrintan, isagoo intaa ku daray in hadal ama ficil kasta oo Maraykanka ka yimaada ee dhaawacaya danaha Shiinaha uu la kulmi doono jawaab celinta Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa jimcihii sheegay in sharciga amniga ee muranka badan dhaliyay uu dhibaato ku yahay dadka reer Hong Kong, isla markaana uu sharcigani jibinayo ballantii Shiinaha ee ahayd inay ilaalinayso ismaamulka gaarka ah ee Hong Kong. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka in la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. Dalalka caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii ka dhashay cudurka COVID-19. Dadweynaha ku nool wadamada qaar ayaa markii ugu horreysay bannaanka u baxay iyagoo muddo 2 bilood guryaha ku dhex jiray. Faahfaahinta warbixintan waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Tirakoobyadii u dambeeyay ayaa muujinaya in tirada guud ee dadka ay cudurka COVID-19 ay kor u dhaaftay 6 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhawaad kala badh ay bogsadeen, halka ku dhawaad 400,000 ay u dhinteen cudurka. Wadamada caalamka ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii iyada oo dadweynaha ku nool magaalada Moscow ee caasimada Ruushka markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah loo ogolaaday in ay guryaha ka baxaan oo ay leydsi tagaan. Dowladda Kuweyt ayaa iyaduna ku dhawaad 1,000 masjid dib u furtay iyada oo lagu tukan doono salaadaha marka laga reebo salaada Jimcaha, waxaana sidoo kale aan weli la fasixin casharadii masaajidda lagu bixinayay. Dalka Britain waxaa maanta dib u bilaabmaya qaar ka mid ah tartamada ciyaaraha, waxaana tartanka ugu horeeya uu noqon doonaa tartan loo qabanayo shimbiraha, gaar ahaan nooca xamaamka ama qoolleyda loo yaqaano, iyadoo 4,000 oo shimbirood ay ka qayb geli doonaan tartankaas. Dhinaca kale, ismaamulka Kurdiyiinta Ciraaq ayaa gabi ahaanba joojiyey isku socodka iyadoo ay sii kordhay tirada dadka laga helay cudurka ee ismaamulkaasi ku nool, waxaana shalay oo keliya laga helay in ka badan 100 qof. Khubarada caafimaadka ee Maraykanka ayaa iyaguna ka digaya halista ka iman karta dibadbaxyada rabshadaha wata ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalka Maraykanka, iyada oo uu Maraykanku kaalinta koowaad kaga jiro dalalka uu cudurku saameeyey. Wararka ugu dambeeyey ayaa iyaguna sheegaya in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo Maraykan ah in uu cudurku ku dhacay, iyada oo tirada dhimashaduna ay marayso in ka badan 100,000 oo qof.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan.
Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa habeenkii lixaad isugu soo baxay qaar ka mid ah magaalooyinka Maraykanka. Dadkan ayaa ka cadhaysan dilka nin madow ah oo ay booliisku ku dileen gobolka Minnesota. Magaalooyinka qaar ayaa lagu soo rogay bandow si loo xakameeyo dibadbaxa rabshadaha wata. Saare Cabdiaxmed ayaa inoo haysa faahfaahinta warkan.
Kaasisa waxan waa xalay oo ay u ahayd Washington DC habeen adag. Dibadbaxayaal caraysan ayaa xalay waxay gubeen baabuur, isla markaasina waxay xirteen dhammaan wadooyinka soo gala aqalka cad ee dalkan Maraykanka. Si la mid ah magaalooyinka kale oo kumanaanka dadka ay wadooyinka qaateen ee dalkan Maraykanka, kuwooda waaweyn carada ka dhalatay dilka George Floyd oo isagu ahaa 46 sano jir oo Isniintii hore uu booliis nin cadaan ah qudha uu uga jiray isagoo jilibka kaga hayo qoorta. Booliiska magaalada Washington DC ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa 400,000 dad oo ku soo xoomay aqalka cad, iyagoo markaasi adeegsanaya cadaalad ayaan u rabnaa George Floyd. Laakiinse waxaa dadkii bannaanbaxayay markii dambe ay burburiyeen dhowr dhismayaal oo muraayada ka samaysan, waxayna dab qabadsiiyeen gaadiid kuwa yaryar ah oo yaalay meelo aan sidaasi uga fogeyn isla aqalka cad. xalay waxay ahayd habeenkii lixaad magaalooyin badan oo dalka Mareykanka oo lagu soo rogay bandow, waxaana la geeyey ciidamada ilaalada qaranka oo booliiska lagu xoojiyey. Laakiinse dibadbaxayaasha harqiya magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ayaa waxay iska dhigatireen amarada madaxda gobolladooda kasoo baxaysa, waxaana magaalooyinka qaarkood weli ka socda bililiqo xoogan oo loo geysanayo goobaha ganacsiga. Magaalada New York ayaa si la mid ah Washington DC waxaa ka dhacay xalay banaan baxyo rabshado wata oo lagu burburiyay xarumo garacsi, guryo iyo sidoo kale gaadiid. Rabshadahan ayaa sidoo kale waxaa feer socda dhinaca kale qasaaraha soo gaaraya goobaha ganacsiga ka sokow, dad ayaguna dhaawacyo soo gaarayo. Waxaa jirta in mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ee trucks-ka looga yaqaan dalkan Mareykanka uu ku dardaray mid ka mid ah dadkii banaanbaxyada sameynaya ee caraysnaa ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Waxaa la sheegay in qofka baabuurka la dardarsiiyey uu soo gaaray dhaawac culus oo waqtigaanba isbitaal lagu dabiibayo. Madaxda gobolkaasi waxaa shir jaraa'id ay xalay qabteen ay ku sheegeen in ninkii falkaasi geystay uu ku jiro gacanta booliiska. Magaalooyinka Chicago, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Georgia, Oklahoma City iyo 19 kale oo magaalo oo waaweyn oo dalka Mareykanka ku yaalo ayaa lagu soo rogay bandowga 19 habeenimo bilaabanaya isla markaasina 5 subaxnimo soconaya. Laakiinse amarada booliiska iyo bandowga madaxdu ay soo rogayaan ayaa u muuqda kuwa la iska dhiga tiray.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena, baaritaanka iyo dacwadaha ka dhanka ah ee askarta uu gacantooda ku baxay ninka mudowga ahee George Floyd ayaa lagu wareejiyey qareenka guud ee gobolka Minnesota. Keith Ellison shalay tallaabadan oo ahayd mid ay sidoo kale dalbanayeen dadka u ololeynaya in George Floyd uu cadaalad helo. Wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayaa tallaabadan ka wareystay gariiqan Cabdinaasir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Minneapolis.
Gariiqan Cabdinaasir, waxaa jirta in xilaliyaha guud ee gobolka Minnesota ee loo soo wareejiyey kiiskii Floyd oo ahaa nin madow gobolka Minnesota lagu dilay, bal arrintaasi sida ay ku timid iyo waxa keenay?
Waxaad moodaa in ay cabasho badan maalmahanba ay jirtay kalsooni darro ay communityga madowga ah iyo communityga dadka minority-ga iyo siyaasiyiinta laga soo doorto degmada Hennepin iyo agaarkeedaba in ay ka muujiyeen xeerlaaliyaha degmada Mike Freeman iyagu eegaya dhaqamadiisa hadda ka hor dacwadihii maaha noqoto James Clark ninka hadda ka hor ahaa iyo kaiskan laftiisa maalinkii ugu horreysay bilaabanaysay dhaliilo xaggiisa ka yimid sida uu u karakteraysgaray ama ugu tilmaamay inay jiri karaan cabeymo taageeri kara xubinka booliiska ahaa ayaa waxaad moodaa kalsooni darro badan baa jirtay. Kalsoonida darradaas ka badan oo ka jirtay baa waxay ay sabab u noqotay in maanta guddoomiyaha governorka iyo attorney generalka ay press qabteen oo yidhaahdeen waxaa hawsha lead garayn doona ama hagi doona ninka la yiraahdo xeerlaaliyaha gobolka oo ah Keith Ellison oo isagu ah xubin haddana madow ah. Dadkuna aad mooda inay kalsooni ku qabaan.
Waa gartay marka la leeyahay marka isaga hogaamin doona, taa macnaheedu ma waxay tahay in xeer ilaalintii degmadu weli ay kiiskii falaha kula jiraan mise gabi ahaanba kiiska Keith Ellison ayaa la wareegay?
Waxaad moodaa sida hadda ay ku tilmaameen wixii gadaalka iman doona ma garan doono, laakiin hadda labada qofba governorka iyo Keith Ellisonba waxay sheegeen inay wadaagi doonaan oo labadoodaba ka wada shaqeyn doonaan kiiska, hase ahaatee markay timaado go-aanka ugu dambeeya ama liid garaynta ama hogaaminta inuu liid garayn doono Keith Ellison maadaama uu yahay isaga xeerraalihi. Laakiin degmada ay ka dhacday Hennepin County iyaguna still way ku jiraan xeerlaalintooda, hawsha way la wadayaan. Marka waxaad moodaa inay tahay qaab wada shaqeyna, laakiin hadday timaado ama istraatiiji ahaanoto ama shaqo ha noqoto inuu marka dambeyga ugu dambeey u lahaan doono xeerlaaliyaha guud Keith Ellison.
Waxaa la isweydiin karaa marar badan marka laga hadlayo xeer ilaalinta iyo qaabka ay u shaqeyso waddanka Mareykanka si weyn bay kaga duwan tahay wadamada kale. Marka xeerlaalinta degmada Hennepin, xeerlaalinta gobolka, dan xeerlaalinta guud ee federaalka, intuba gobolka way ka jiraan kiiskana si bay ugu wada lug leh. Marka iyaa awood u leh ama cidda ay tahay in ay go-aanada kama dambeysta kiiskan ka gaarto
waa sax weeye. Waxaa inta badan gobolka ama sida uu wadanka guud uu kala qaybsan yahay state state oo kontanka state uga qaybsan yahay ayaa state walba uu kala qaybsan yahay iyagana degmooyin oo Hennepin County ka mid tahay. Taasoo macnaheedu tahay degmo walba waxay leedahay xeerarlan u gaara. Xeerarlanta u gaara ayaa waxay mas-uul ka tahay awoodda ugu horeysana iskale in ay wax alla wixii ka dhaca degmadaas ee dambi ah in ay iyagu prosecute gareen noocyada ugu horeeya in ay iyagu dacwad ku oogaan ama dacwadaha misdemeanor ugu yar ha noqoto iyo kuwa ugu sarreeya ilaa iyo ma arag haday noqoto xataa moral ba ha noqoto ama dilba ha noqoto inay iyaga awood u leeyihiin. Xeerarlintu xeerarinta guud maadaama iyaga ay arrimaha state-ka guud ahaaneed ay mas-uul ka yihiin dacwadaha individualka ama case case-ka ee degmooyinka ka dhaca iyaga inta badan ma galaan. Waxay galaan inay ama ha noqdo xafiisyada dowladda ama kaysyada qaarkood oo kale haddii xataa degmadoo kale way u yeeran kartaa. Wax hadda unusual ma aha kale mararka qaarkood inay degmooyinka yararka oo kale kaysyad adag hadday yimaadaan inay yidhaahdaan ka codsadaan xeerarinta guud inay soo galaan oo kale. Laakiin xeerarinta guud inay un gaaraan heer appeal ay gaaraan mooyaan inta badan degmo wixii ka dhaca degmadaas kale. Arrinta federaalku iyagu waxay ku soo galaan keliya arrintu haddii ay noqoto arrin degmooyin iyo state-kaba ka baxsan oo kale ama arrin laba state oo kale u dhaxayso ama arrin taabanaysa xuduudaha labada state dacwado gaar ah waxaa jira federaalku ay galaan asama waxaa jira dacwadooyin gaar ah sida hate crime oo kale iyo ama arrimaha civil rights oo kale ay galaan. Marka waxyaabo ay marka la yidhahdo awood ahaan oo kale kala qaybsana way jiraan laakiin inta badan howlahoodu way kala weecan yihiin way kala soocan yihiin.
Waa tahay weli gobolka iyo meelo badan oo wadanka ka mid a waxaa ka socda dibadbaxyo rabshado wata khaasatan dadka gobolkan sida aad sheegtay kalsooni darro ayaa jirta xeerarinta mararka qaar uqab weliba degmada Hennepin oo dadka madow ee degan dadka laga tirada badan aysan kalsooni badan ku qabin iyadoo mararka qaar ay dadku waxyaabo badan ku doodayaan. Laakiin maadaama hadda kiiskii Keith Allison loo wareejiyey bulshadii ma kalsooni gelinaysaan?
Waa runtii su-aal aad muhiim u ah. Kalsooni ahaan waxa weeye waxay keenaysaa kalsooni bay shacab ahaan ku dhalinaysaa maadaama aysan xeeraaliyaha hore degmada Mike Freeman hadda ka hor historigiisii iyo markay eegaan iyo waxay dacwada hore soo maamulay aysan ku kalsoonayn Keith Allison oo ah qof kasoo jeeda isla communitygaas inuu maamulo ama uu liid garaynayo kalsooni badan bay shacabka gelinaysaa. Balse dacwad ahaan inay wax badan ka bedelayso taa runtu waxay ku xiraan doontaa kolba sida ay dacwada u maareeyaan. Dacwadaha waxaan ognahay inta badan qofka booliiska in dambi lagu oogo inta badan way yartahay histories ahaan saan ognahay. Dacbiyada lagu helaana inta badanna way sii yar yihiin maadaama inta badan dhib badan tahay dacwadahaas oo kale. Hadda dad badan waxay u arkaan runtii Keith Allison soo gelitaankiisa laga yaabo inay ay pressure badan saarto laga yaabo inay hadhow toolana runtii aad disappointment ay ka yimaadaan waa suura gal waaye. Markaas kaysaska booliisku mar walba way adag yihiin sababto oo qofka booliiska shaqadiisa dhanba waxay ay ku jirtaa inuu xoog isticmaalo awood isticmaalo oo ay mataqaan inta badan ay sameeyaan khaladaad systemka dhan baan khaldan sida loo sameeyey maadaama uu difaaca inta badan dadka booliiska. Marka in dambi lagu helo mar walba way iska adag tahay laakiin muhimadu waxa weeye hadda maadaama ay saxmad jirto maadaama ay xiisad badan jirto maadaama ay cabasho badan iyo xanaaq ay jiraan inay kalsooni keento bal arrinta si loo dejiyo kalsoonidaas wax badan bay ka qabanaysaa waan isleeyahay inuu isaga liid garay.
Dariiqan Cabdinaasir Maxamed Cabdulle oo u warramayey Maxamuud Mascade.
Dhinaca kalena rabshadaha socda waxa ay si weyn u saameeyeen goobihii ganacsiga oo boob iyo burbur loo geystay. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Rabshadaha ka socda qaybo ka mid a dalkan Maraykanka ee lagaga soo horjeedo dilkii ay booliisku dalkan Maraykanka ay u geysteen nin madow ah ayaa waxay galayaan toddobaadkii labaad. Rabshadahan ayaa kusoo beegmaya xilli qaybo ka mid a Maraykanka ay galayaan wejigii ugu horeeyey ee dib loogu furayay ganacsiyada dalkan oo u xirmay xanuunka coronavirus. Arrintan ayaa waxay saameyn ku yeelatay ganacsiyada kala duwan, gaar ahaana kuwa dadka laga tirada badan yahay ay ku leeyihiin goobaha ay rabshadahani ka dhacayaan. Nuur Xaadi Sheekh Axmed waxa uu goob ganacsi ku leeyahay agagaarka goobahan ay bannaanbaxyadu ka socdaan, waxaana weydiiyey saameynta uu ganacsigiisa ku yeeshay rabshadahan.
Saameynta uu ku yeeshay ganacsiga iyaga waxa weeye wax lasoo koobi kara ma aha xaqiiqatan, sababtoo ah kolkii horeba iyadoo dadku ka gabanayeen xanuunkii soconayay ee coronavirus ayaa haddana hal week oo isdaba jooga oo shoo baraa isniintii kaleeto beriba isniina ilaa isniin ilaa isniin buu isdaba socday arintaasina waddadii oo dhan waa xidhantay badeecadii imanaysa o dhan waa xidhantay taasaa keenaysa inay saameyn fara badan annaga gaar ahaan nagu yeelato
ilhaan cumar oo kongareska kasoo gasha minnesota ayaa mar ay ka hadlaysay rabshadaha ka dhashay banaanbaxyada minnesota waxay sheegtay in ay dadaal badan ku bixiyeen horey sidii loogu abuuri lahaa ganacsiyo ka shaqeeya goobahan ay ku nool yihiin dadka laga tirada badan yahay ee madowga ay ku jiraan waxaana ay wax aan la aqbali karin ku tilmaantay in ganacsiyadii ay ku soo dadaaleen maanta dab la qabadsiiyo
in Minneapolis risking black lives. I don't know how more clear we can say that. We can be angry, we can ask for justice, we can protest, we can take it to the streets, we can blow up the phones of the people that represent you.
Haddii aad danaynayso nolosha dadka madow, dab ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo qatar gelinaya nolosha dadka madowga ah. Ma ogii sida ka cadsidan ee aynu arintan ku dhihi karno. Waanu caroon karnaa, cadaalad ayaanu dalban karnaa, waanu banaanbixi karnaa oo wadooyinka mari karnaa, waxaanu telefoon ku waali karnaa dadka ina matala. Balse waxa aadan samayn karin waa in aad dab shidaan kaasoo dili kara dadka madowga ah. Inta badan ganacsiyada ay waxyeeladu kasoo gaartay banaanbaxyadii rabshadaha watay ee Minnesota ayaa ahaa kuwa ay lahaayeen ama u adeegaya dadka madowga ah ee ku nool deegaanadaasi. Cabdirasaaq Biixi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolka Minnesota ayaan weydiiyey waxa ay ganacsiyadana uga dhignaayeen dadka madowga ah ee ay deegaanadooda ku yaaleen.
Ganacsiga Soomaalidu wuxuu qeyb weyn ka yahay waxaa lagu tilmaami karaa hadbowlaha dhaqaale ee ummadda Mareykanka ee Soomaalida ee degan Minnesota, khaasatan magaalada Minneapolis ee dhibku hadda ka socdo. Dad aad iyo aad u fara badan ayaa ganacsigaas nooga shaqeeya. Xiliyo dhaqaaluhu xumaa oo shaqo la-aantu ay badnayd oo 28% Soomaalidu shaqo la-aan ahayd, waxaa kaabay markaas xilliga dhaqaaluhu xumaaday, waxaa kobcay ganacsiga Soomaalida ayaa kobcay, wuxuuna noqday in 6 qof ama 7 qof oo Soomaali ahay mid ka mid ah uu ka shaqeeyo ganacsi Soomaalidu leedahay. Marka wuxuu kaga aadan yahay waa lafdhabarka dhaqaalaha communitygan. Soomaalidu bidda kaleeto waxay leedahay dhaqan ah in ay dhaqaalaha isku celceliso oo ayagu ay wax iska gataan. Inta burburtay aad bay u badan tahay meesha kale oo astaanta dhaqaalaha Soomaaliyeed ee ah suuqa weyn ee Karmeel, asagana wuxuu ku yaalaa waddadaas aad loo burburiyey. Habeen iyo maalin dad dhalinyaraba usoo jeeda oo ganacsada iyo shacab kale ah oo Soomaali u badan oo isku dayaya inay difaacaan oo ilaashanaya.
Ganacsiyada burburay iyo kuwa xirmay ayaa waxaa sidoo kale ay saameyn doontaa qaabka ay mustaqbalka dhow dib ugu soo laaban lahaayeen, sida uu sheegaya mid ka mid a milkiilayaasha ganacsiyadaasi Nuur Haadi Sheekh Axmed.
Ganacsiyo fara badan oo dad ka laga tira badan yahay lahaayeen ayaa gubtay oo buildingkii xitaa u dhulka yaalaaba. Marka kolkii ay soo kacaani aad bay u fogaanaysaa, sidaan isleeyahay Ilaahay oo faraj soo degdega soo roga mooyeen. Marka khasaare fara badan baa dhacay, oon isleeyahay khasaarihii coronavirusku ku hayay oo hal week la qabadsiiyey, 3 bilood ee lasoo socday baa dadku bandoo ku jireen oo coronaviruska laga gabanayey. Halkan week baa kasii khasaare badnaa, sababtoo ah waddadan aan ku naallo oo Lake Street waxaad u malaynaysaa inuu dagaal ka dhacay siday u burbursan tahay Falastiinay.
Cabdirasaaq Biixi ayaa ka warramaya haddii boobkan iyo rabshaduhu ay mugdi gelin karaan ujeedka banaanbaxa ee ahayd in ay muujiyaan dadku sida ay uga xun yihiin dilkii loo geystay George Floyd, iyo weliba in cadaalad la marsiiyo booliiskii ka dambeeyey dilkaasi.
Cadaalad waa la raadinayaa, dadku waxay u mudaharaadayaan sidii lagu heli lahaa cadaalad. Cadaalad xumo weyn ayaa muddo dhacaysay, laakiin waxay noqotay wax lala yaabo in dadkii cadaaladda loo raadinayay in ayaga laftigoodii dhaqaalahoodii la burburiyo. Sababta waxaa la oran karaa dhowr shay. Mar dadka wax burburinaya waxaa lagu tilmaamaa oo madaxdu ay ku tilmaamaan dad gobollo kale ka yimid oo dadka cadaanka u badan oo fidna raadis ah oo ayagu marka horeba cunsuriyad ku jirtay iskuna ku dhex milmay mudaharaadyadan aan dadku xisaabta lahayn oo maaragtay ammaankii meesha ka baxay. Dhinac kale waxaa lagu tilmaami karaa dad waxaa jira aan gobolla ka imaanay halkan degan ee wax magarata ah oo xanaaqii ka batay oo ayagu raadinaya inay wax beri la qaystaan.
Banaanbaxan oo gobollo badan oo dalkan Mareykanka ka dhacaya ayaa waxa ay saameeyey ganacsiyo badan kuwaasoo horey u xanibay xanuunka coronavirus, waxayna tani noqonaysaa culays kale oo kusoo kordhay ganacsiyada ku yaala goobaha ay banaanbaxyadu ka dhacayaan.
Matsalid Falastiin, Axmed Iimaan.
guru waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaabneyd ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dabadbaxyada ka socda Mareykanka ee loogu soo horjeedo dilkii ciidamada biliiska ee magaalada Minneapolis ay u geysteen George Floyd oo ahaa nin madow ayaa dhaliyay cabsida laga qabo in cudurka coronavirus uu mar kale laba kacleeyo dalka Mareykanka oo ah dalka diiwaangeliyey kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay coronavirus iyo kuwa u dhintay. Banaanbaxyadan ayaa yimid xilli meelo badan oo dunida ah la ogolaaday in dib loo furo xeebaha loo dalxiiska tago, kaniisadaha, masaajidada, iskuullada iyo ganacsiyada, taasi oo sare u qaaday karta isku gudbinta viruskan. Cabsidan ayaa sii xoogeysatay kadib markii telefishinada laga daawaday in badan oo ka mid a dadka dabadbaxaya aanay xirnayn maaskarooyinka wejiga lagu daboolo si looga fogaado isku gudbinta cudurka coronavirus. kumanaan qof ayaa maanta Isniin ah dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujinayaan dabadbaxyada ka socda magaalooyinka Mareykanka ee looga dhiidhinayo dilkii askar ka tirsan ciidamada biliiska magaalada Minneapolis. banaanbaxyaasha magaalada Oakland ayaa tagay qunsuliyadda Mareykanka waxayna ku qeylinayeen halku dhigyo caanka ah mudaharaadyada Mareykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la'aan nabad ma jirto. banaanbaxyo kuwan la mid a ayaa axaddii ka dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale oo dunida ah. isbahaysiga uu hogaamiyo dalka Sacuudiga ee Yemen ayaa soo riday laba duyuuradood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo kooxda xuutiyiintu ay ku weerareen dhulka boqortooyada, sida ay ku warrameyso wakaaladda wararka ee Sacuudiga u faafisa oo soo xiganaysa sarkaal u hadlay isbahaysiga. diyaaradahan yaryar ee droniska ayaa lagu weeraray magaalada Khamiis Mashaahid ee ku taalla xadka labada dal, waxaana wakaaladda wararka ee Sacuudigu ay ku eedeysay xuutiyiinta inay beegsanayaan gooba dadweyne. jabhada xuutiga ayaan weli xaqiijin weerarkan. ugu dambayntiina dowladda Shiinaha ayaa ku hanjabtay inay ka argudan doonto Mareykanka kadib go'aankii madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in Mareykanku uu bilaabay hannaan meesha loogu saarayo maqaamkii gaarka ahaa ee magaalada Hong Kong, isla markaana uu xayiraado ku soo rogayo ardayda Shiinaha ee waxbarashada u yimaada Mareykanka. tallaabada Trump ayaa waxaa dhaliyey sharci cusub oo muran badan dhaliyey oo ku saabsan amniga qaranka ee Shiinaha, kaasi oo laga dhaqangelinayo Hong Kong. isagoo la hadlayay wariyaasha maanta Isniina ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu waxa uu sheegay in tallaabooyinkani ay yihiin kuwa aad u faragelinaya arrimaha gudaha ee Shiinaha, isla markaasina dhaawacaya xiriirka labada dal ee Shiinaha iyo Mareykanka.
kenya ayaa maanta laga dabaaldegayaa sanaduradii 17-aad ee maalinta xorriyadda daakhiliga oo ah dalkaasi qaatay loo yaqaano madaraka day. xuskan ayaa ku soo beegmay iyadoo waddankaasi uu saaran yahay xayiraado dhinaca socodka oo lagu soo rogay cudurka covid-19 darteed. haddaba wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa sida munaasabadda kenya u xustay waxuu ka wareystay wariyaheena nairobi yaasiin ciise wardheere.
walaal cabdixakiin, ee wadahadal tahay maanta oo kale waxaa ugu maanta daakhiliga ninka kenya markii ugu horreysay 1963-kii 1 June maanta oo kale ay heleen, kaasi oo ah maalinta ugu horreysa ee dadka reer kenya ay iska bulqaadeen heeryadii gumiska ingiriiska ee ayuu ku sameeyey sano dalkan kumaysanayay, waxaana maanta ay tahay maalin ka duwan maalmaha kale, inkastoo xorriyadda qaateen ee 6 bilood ilaa iyo 5 bilood kadib 12-ka June, taasi December, taasi oo loo yaqaano maalinta Jamhuuri Day oo December sano walba la xuso.
madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ka hadlay, madaxweynuhu muxuu soo qaatay ababa uu ka hadlay khudbadiisa kaga hadlay?
cabdixakiim, waxa uu ka hadlay halgankii dheeraa ee dalka loo soo maray, dadkii xorriyadda aabihii uu ka bilahaayo oo dhiiga ka mid ahaayo, dadkii caanka ahaa ee waddanka loo xiraday u dhintay, iyo aan loo dhigayay taariikhda ay leeyihiin waxa kale uu soo qaatay midnimada waddanka Kenya iyo horumarka lagu gaari karo isagoo tilmaamay slogan ama halkudhigga cusub ee sanadkan ee konton iyo toddoba gurada inay tahay ayaa horey u socon kara. Waxa kale uu ka hadlay arrimaha siyaasadda ee dalka Kenya oo la doonayo maadaama doorashooyinka 2022 ay tahay waxyaabaha midnimada keeni kara in khilaafaadka la yareeyo. Waxyaabaha uu soo qaatay waxaa ka mid ah in iskuulaadka dib loo furi doono iyadoo lagala tashanayo stakeholderska ama dadka la hawlgala waxbarashada. Waxa kale uu muujiyay wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha guduhu inay kala tashtaan sidii loo furi lahaa culimada diinka, dadka muslimiinta ama kuwa masiixiyiinta, sidii cibaadadii markaa dib loogu bilaabi lahaa iyo tartiibaadka qaabka loo bilaabayo, iyo waliba waxyaabo iyagana ku saabsan iskaashiga u dhexeeya siyaasiyiinta iyo dadweynaha walow dhaqaalahana uu ka hadlo.
Waagag in haddaynu soo qaadano sanadka waxay kusoo beegantay iyadoo xaalad xanuunka COVID-19 uu ka jiro waddanka Kenya iyo weliba wadamada kale guud ahaan dunida oo dhan, in deegaanada qaar baa lagu soo rogay bando oo ilaa haatan bado saarantay muddooyinka ugu dambeeyay laga hadlayay oo ay xaafada Isliya Soomaalidu degto ay ka mid tahay ee magaalada Nairobi, ma ka hadlay arrimaha bandooga?
Cabdixakiin, oo aad baa loo sugayay, waa arrinta maanta la sugayay oo ahayd xataa wax ka bedeli doono saacadaha bandooga oo ahaa 6:00 ilaa 6:00 ama 7:00 ilaa 8:00 aroorimo, taasna waxa kama uu bedelin. Midii la filayo ayaa 12 habeenimo gaarsiin doona dadku ay dhaqdhaqaan iyo cabashooyinkii jiray waxba kama qabanin. Waxaa kaloo laga hadlin 5 county ee ka mid ah Nairobi, Mombasa, Kwale, Kilifi iyo Wajir, iyagana la filayo bal in la dabcin doono ilaa 6 June bandoogii lagu soo rogay xanaaqadii coronaviruska, iyagana kama hadlin. Marka waxay u muuqataa in madaxweynuhu uu sugay waqtiga loo qabtay 6 ilaa 7 June ku eg markaa statement ama go-aanka qabaysa, laakiin waxa uu sheegay in uu isbedeli uu saaran yahay dalka marka laga eego xagga dhaqaalaha, xagga waxbarashada, xagga horumarka iyo isticmaarka, iyo weliba xuduudaha uu qaybo badan ay xiran yihiin.
Waan gartay intaynan qaybaha kale gudbin, waxaan iyadana doonayaa bal inaad fasiraad ka bixiso maadaama aad u aad joogto magaaladii islamarkaana sanadkan ay ka duwan tahay sanadihii hore la xusayey, in haddaad bal isbarbardhi ku samayso sidee loo xusi jiray sanadihii hore si sanadkan 2020 iyo xanuunka COVID-19 ee jira daraaddee sidee loo xusayaa amaba loo weyneynayaa maalinta.
Cabdixakiimo, waa cirka iyo dhulku intay isku jiraan oo kala doranta marka adeegsa shifar loo furay dhulka kulu dhicay, waxaa la keeni jiray ergooyin ka kala yimid 7 iyo 40 county ee waddanku kooban yahay. Waxaa ka qayb geli jiray dhammaanba ciidamada qalabka sida ururada bulshada, dhallinyaradii oo ay ku jiraan haweenkii, fanaaniinta, waliba aqoonyahanada iyo ardayda jaamacadaha. Socod dheer baa meesha lagu mari jiray, stadionka iyo madaxtooyada maxkamadaha kala duwan baa ka dhici jiray. Maanta waxaa la yaab leh dadka ka qayb galaya waa 5 iyo 40 qof marka laga reebo ciidamada bandeyda marka ayagu ku sigay iyo salaamta qadcelaya. Qof walba afku waa u duubaya madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba ra-iisul wasaarihii iyo madaxda waddanka ee kasoo qayb gashay kulli wada afka ayaa u duuban. Waa dad lagu soo xoday markaasi aqalada uu dal ka kooban yahay. Way adkaan lahayd baan u maleynayaa Soomaaliya maanta 5 iyo 40 qof in la yiraahdo dalka oo dhan khubada jeedinaya isugu yimaada, laakiin waa dad kala dambayntooda iyo awooddooda iyo taxadarka marka la eego ay tahay in yaroo hantuulo ama kooban oo dhowr qofa ayaa xusay. Laakiin waxaa la soo qaabanaya mar walba gobollada kala duwan ee dalka gaar ahaan saydu ay degto oo toos dadkii xoolihii dhaqanaya oo jooga oo beerahoodii ku dhex jira la soo gelinaya khadka oo halkaa madaxdu ay kala hadlaysay. Culumo ayaa ku jirtay dadka islaamka ka mid oo iyaguna ku furayay ducooyin in coronavirus iyo dhibaatadiisa ay ka duubaan. Marka waa jireen waxaan ku idhahdaa xiriiro warbaahintu ay la samaynaysay dalka qaybihiisa kala duwan oo su-aashaadaasoo kale la isweydiinayay, laakiin dad kooban ayaa ka qayb galay xafada ka dhacday aqalka madaxtooyada ee State House Nairobi.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Yaasin, marka laga yimaado siyaasadda waddanka Kenya oo ka hadlaya xaaladan COVID-19 iyo weliba hanaanka loo xusay, dabcan Kenya waa waddan ka mid a wadamada geeska Africa ugu muhiimsan, siyaasado kala duwan baa wadamada geeska ka socda, xaaladaha ka jira walow de xanuunkani waxyaaba badan uu qariyay hadda, ma soo hadal qaaday siyaasadda geeska iyo weliba xaaladaha ka jira khudbadiisa ma ku soo qaaday?
Cabdixakiimo, mar walba oo madaxweynuhu khudbada ka hadlo waxa marka laga reebo muwaadiniinta waddanka Kenya, gobolka geeska Africa iyo guud ahaanba Afrika la bari ay isku xiran yihiin, wuxuu sheegay in la xaliyay khilaafyo u dhexeeya xuduudaha xirnaa ee Tanzania, Uganda iyo qeybo kale kuwan oo gaadiidka inta badan iskaga guda ee Great Lake ama harooyinka waaweyn. Waxa kaloo ka hadlay mar walba loo baahan yahay in la wada shaqeeyo gobolku isku xirnaado marka la eego mekaanismka xagga farsamada, kulamada iyo wadareerka. Waxaanu sheegay in dalka afaraad marka loo eego Afrika la bari inay geeska Africa ay kaga jiraan coronavirus oo Djibouti iyo dalka la yiraahdo Suudaan iyo marka laga reebo iyo Ethiopia, iyagu ay markaasi kaalinta afraad kaga jiraan ayay
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodi gaabneed iyo Saynab Abuukar.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore in ay lagama maarmaan tahay in ay doorashada xilligeeda ku qabsoonto. Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa yimid xilli maalmihii u dambeeyay uu soo kordhiyay walaaca ay beesha caalamka ee siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka ay ka qabaan in doorashada Soomaaliya ay waqtigii loo madlay ku qabsoomi weeyso. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa xilligeeda? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Maxamed Maxamuud.
Anigu waxaan qabaa in doorashada waqtigeeda inay ku qabsoomi karto. Markaan eego hadalkii ra'iisul wasaaraha oo ummada Soomaaliyeed dhalgalka ah taariikhiga ah uu soo jeediyay go'aankana uu qaatay cad in doorashada waqtigeeda lagu qabanayo, sababtoo ah dawladdu waxay qaadatay go'aan in doorashada dalka ka dhici doonta inay qabato ay dadaalna ugu jirto.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Zeynab, waa mahadsantahay. Runtii aniga waxay ila muuqataa inaysan macquul ahayn hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha oo ah in doorashadu ay dhacayso. Maxaa yeelay hadalkaas wuxuu u muuqdaa mid mowjadihii siyaasadeed ee maalmihii uu ku dambeeyey siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka aqoonyahanada ay qabeen oo ah in dowladdu ay u bartumanayso an extension ama muddo kororsi ay rabto, hadalkaasna dadkaasi in lagu qancinayo. Markaad u fiirsato bilooyinka dowladda u harsan, markaad u fiirsato khilaafaadka, markaad u fiirsato amni xumada jirto, markaad u fiirsato maamuladii oo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka oo runtii meelaha la kala taagan yahay, iyo markaad u fiirsato runtii dowladdii oo ra'iisul wasaarihii hadalkiisu detailed uusan uga hadlin oo ah in yacni goorta la qabanayo saxda ah iyo muliba macni nooca doorashada la qabanayo, aniga ilama muuqato runtii hadalkaas. Waxaan u muuqataa mid mowjadahaas lagu xasilinayo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Axmed, waad dhegaysanaysaa Yuusuf Maxamuud waxa uu ku doodaya in marka la eego xaaladda guud ee waddanka iyo waqtiga haray inaanay suurtagal ahayn in doorashadu waqtigii loogu talagalay ku qabsoonto, adigana waxaad aragtaa in doorashadu ay qabsoomi doonto, maxaad u sababaynaysaa?
Walaal, waxaan ku sababaynayaa waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ummadda Soomaaliyeed wuxuu u sheegay oo go'aan cad ayuu oo taariikhiya ayuu qaatay, wuxuuna u sheegay ummadda Soomaaliyeed in doorashada dalka ay qabsoomayso waqtigeeda inuu qabsoomayso laguna qabanayo dowladuna ay ku qabanayso. Arintaas oo amr uu ku baxshay isla waqtigaasba in laga shaqeeyo doorashada si ku qabsoomi lahayd, ma malaynay, mana dhici karto, suurtagalna maahan in la yiraahdo waxaa lagu dajinahayaa si been abuura in lagu dajiyo dadka siyaasiyiinta ama asxaabta kacsan ayaa lagu dajinaya. Hadalkaas ma malaynayo, mana dheeka. Go'aankaas ummadda Soomaaliyeed waxay u qaadatay go'aan taariikhiya uu qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre, uu kana dhabaynahayo, waana looga fadhiyaa, waana ka sugaynaa, waxaana aaminsanahay dowladdu in doorashadaas ay saari doonto xoog iyo xoolona ku bixin doonto, xoogna ku bixin doonto sidii loo qaban. لها
يوسف ودقي سنة يسا أحمد وحاو قبائن دورة شادة وقت جيدة يكو قبسو مي دونتو نمارك اللي ايقو هذا الكيرز الوزارة هيا ها إنه كاقو انتهي الدولة دينا دورة شقبتو أديقى سا محيهن وحاكوم مقضى وانا دورة شادة وقبسو مي كرم حيليقا
وحاقي مقضى صوماليا ولن أم مقضى وحيتا رنتي بارلمانك صوماليا لابديس وقلا قلا أقل كسري قلا شعبك almost wax ka yar 5 bilood ayaa aad u harsan madaxweynaha hadda asaga laftirkiisa waxa u harsan 7 bilood marka guud ahaan la isku dardaro February 8-deedii waaye diyaar garow xoogan oo arimahaas maba jiro absolutely ma jiro marka intaas oo dhan marka la isku weydaariyo la isku geeyo runtii ma muuqato runtii doorasho oo inay wadanka ay ka qabsoomeyso ha yeelay yaani hadalkii maalmaha magaalada ka jiray ayaa hadda runtii si xoogaysanayo ah extension inay rabaan dawladda
haye ahmed
walaal waxa weeyaan horta dawladda waxay ku timid sharciye ku timid si sharciye oo qawaaniin ayaa lagu soo doortay ayuuna in ay si sharciye ay xilka ku wareejiso ayay haatan ku dhawaaqday umada Soomaaliyeedna oo fadhida shaki marka meeshaas dhaxeeqa soo gali kara waxaan aaminsanahay in ay tahay waxa weeyaan muddooyinka muddada yartaado hadda hadhay oo waqtiga ka dawladda oo hadlay in la fiirinayo anuu waxaan aaminsan saddex bilood muddo ah gudahood inuu raisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku qaban karo doorashadii dalkan inuu ku qaban karo lagu soo saari karo baarlamaankii lagu dooran karo gudoomiyaha baarlamaanka lagu eeshay lagu sameyn karo madaxweyne xukuumadu waxay qaadatay in dalka doorasho inuu uu galo ayay go'aan ah bay qaadatay baarlamaankuna waa ansixiyay 72-ka gudigii doorashooyinka ee baarlamaanka hortagaya go'aanka ayagu ay la yimaadaan ayaana umada Soomaaliyeed haata sugeysa nooca uu noqon doonto doorashadaas ay noqon doonto si uu dhici doonto iyo waqtiga loo dareerayna halkaas ay ka soo bixi doonta yaan laga degdegay maalay arintaas oo yaan xumaatay isha umada Soomaaliyeed shakigaan iska deeyso ha laguna kalsoonaado dawladda federaalka Soomaaliya sida ay wax wado
haye yusuf
afartii sanaba Soomaali warta waxay ku heshiis ahayd waxay ahayd in doorasho ay dhacdo laakiin waxay ahayd dawladda hadda jirta in mar hore ay bilooyin hore inay soo diyaar garowdo bilooyinka hadda ugu dambeeyo inay orodo oo runtii hadda iyo muxuu ah doorashada hadda qabanina hadalkaan waxay ahayd shan bil ka hor in dawladda ay ku dhabaaqdo tusaale hadda gudiga doorashada la rabi hadda bishan naga dhamaaday ee May inay baarlamaanka hor tagaan hal bil hadda muxuu ahaa dib loo dhigay 27-ka Juun ayaa la dhahay arintaas shaki weyn ay gelinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta oo iyo qasatan xisbiyada siyaasadeed doorashada nooc ay noqonayso dawladda dama sheegin waxa si muuqanaysa dani laba bil kadib in hadana warbixin la sugo in la dhaho oo kale oo muxuu ahaay model of election ki noocii badama dawladda hadda aysan qaban karin one person one vote 2016 kiina wixii la qabtay oo ah in xilibaankii uu soo doortay Kontoni Koo Ergo labadaas wax u dhaxeeyaal rabaa oo Kontoni Koo gaas ergo wax hoga yaani tadawr ama horumar laga sameeyay marka dawladda maxuu ahaay waxaan rajaynaynaa in maxuu ahaay masuuliyad daradaas ay maxuu dhinaceeda ka muuqatay inay qaadato rajaynaynaa insha Allah
waxaan siinayaa Ahmed
dawladda Soomaaliya waxay dugmada Soomaaliyeed u sheegtay in doorashada lagu qabanayo waqtigeeda baarlamaanka Soomaaliya waxa hortigi doona gudiga doorashada ee 27-ka bisha Juun sidaas darteed aan waxaan qabaa umada Soomaaliyeed inaysan ka hor dhicin meesha dalku u socdo iyo meesha uu u dareerayo iyo nooca doorasho iyo inaan la qabanayo iyo inaan la qabinin waqtigaas ayaa la kala ogaanaya umada Soomaaliyeedna ay ogaanaysaa meesha loo socdo waxaan qabaa rajo xun ma qabaa rajo fiican baan qabaa sharciga ku dawladda ku timid nidaam sharciyeed in ay ku wareejiso ayada umada Soomaaliyeed ka sugeysa
yusuf waad maqleysaa hadalka ahmed maxaad ugu jawaabi lahayd
runtii qof walba oo Soomaali ah wuu dareemi karaa runtii muddadii uu aad u yar oo dawladda inta u harsan oo aad u yar diyaar garowgii meesha uu maraya aan u jeedno khilaafyada maamulada maxuu ahaa dawladda memberka ka ah dagaalo oo runtii qabaa'ilada oo magaaladii guud maxuu ahaa magaalada xamar midyadeedi iyo gobolada hadda uu dib ugu soo cusboonaaday xaaladda coronavirus oo guud ahaan wadanka dheer meel badan laga soo tabinayo Soomaaliland arrimaheedii runtii u baahan iyada laftirkeeda si qaasa in loola macaamilo badama dadka ka imaanaya dhinacaas aysan xagga tagi karin constituency-gooda xagga uu yahay maqaamkii magaalada Muqdisho runtii dad badan hadda ay rabaan in arrimihiisii matalaadii hadda maalmahan wada tashiil gudoomiyaha gobolka uu waday arrimahaas oo dhan runtii marka la isku dardaro waxaan isleenahay yacni iyo hadalka ra-iisul wasaaraha meel islama galan runtii وحال الربي مدلع بالكهر إن أي وحول بقى عدادان رنتي هاد ديرن شكي أنا وإسكسي مقنان دونا أنت حلقان محوها بلوين كان ير هرسان
أحمد محمد محمود ودى جيسان إيسا ضد يوسف محمود شيخ أحمد محد كدير الله
يوسف ولا الوحوي يعني هرتا أنو مركب كوباد وحان قبا دولد فدرال كصوماليا طلق هرتا دولد كتاليسا كعانتا كواهيسا الشرعيسا النظام كيسا الروائين وحول بس ورتقليس عيادة ويان مامل كوباليد يضا يا أسحابتا يدولد haddii ay daacad laga noqdo doorashada dalkan in doorasho ka dhacdo go'aan la wada qaato muddo yar in lagu soo gabagabeyn karo doorashada dalkan muddo yar in lagu soo daacadna laga yahay sababtoo ah waxa weeyaan mar hadii la wada shaqeynayo maamul goboleedyadii ee asxaabti dawladdi shalayba waxa weeyaan deegan doorashada waxa la dhigay maamul goboleedyada la dhigay xilmaanadu waxay ka iimaanayeen maamul goboleedyada ka iimaanayeen meel kasta maanta way furanta waa sidii shalay ahay maanta tahay waxaan qabaa dawladdu haday arinta daacad ka tahay in waxa kaliya oo dhimo waxa weeyaan inay dadkeeda isku yarto inay waxa la doorashada nooc la qabanayo ay tilmaanto sheegto ee dadkana ay waxa weeyaan dhaqan geliso gudiyadii ay amarto meel walba doorashada laga qabto gobolada laga qabto maamul goboleedyada dhamaan magaalada Muqdisho wixii maqaamkeeda iyo qorsheeda dawladda federaalka Soomaaliya ayada waxa la rabaa inay wax u qondayso oo qorshe u sameeyso iyo arinta Soomaaliya oo kala waajiyay Yusuf oo kala waajiyay intaba waxa farsamadeed iyo qorsheeda laga rabaa dawladda federaalka Soomaaliya inay farsamayso oo ay wax u caabiyeento dawladda Soomaaliyana waxaan leeyahay waxa umada Soomaaliyeed in ku aamini karta oo idin aamini karta oo aad madax ugu sii noqon kartaan in aad ka dhabaysaan waqtiga umada Soomaaliyeed aad u qabateen inaad doorashada u qabanaysaan inaad waqtiga aad u qabateen inaad ka dhabaysaan baan anigu arintaas aan soo jeedinaya
gabagabada doodan isla soo gaarnay Yusuf Maxamuud Sheekh Axmed maxaa la gudboon madaxda dawladda federaalka si muddada hartay iyo doorashada la iswaafajiyo sidii ay ku qabsoomi lahayd
runtii waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliyeed ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xukuumadda guud ahaan inay umada Soomaaliyeed hor yimaadaan una sheegaan inay gaabis badan dhinacooda uu ka yimid iyo guud ahaan baarlamaanka umada Soomaaliyeed ay u iftiimiyaan runtii jihada wadanka ay u wadaan gaabiskaasna hadda la rabo in dib loo saxo oo waliba si dardar leh Soomaaliyo dhan iyo maamuladii iyo maxuu ahaay baarlamaankii in gacmaha la isqabsado
xubantii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud iyo Yusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Maxamed Zainab Abukar
markana wararkii u dambeeyay ee ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Maxamuud Mascade
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Jarmalka oo toddobaadkii saddexaad la ciyaaray tan iyo markii dib loo soo bilaabay horyaalkan bishii May bartamaheedii ayaa toddobaadkan kulamo adag waxaa iskaga horyimid kooxaha dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda Fortuna Düsseldorf ee waxay ku badisay shan gool iyo waxba ciyaaryahan Lewandowski ayaa goolashaasi laba ka mid ah u saxiixay. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach oo habeenkii xalay ahaa gurigeeda ku marti gelisay kooxda FC Union Berlin ayaa waxay ku awood sheegatay 4 gool iyo 1 oo kooxda kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach ay guusha ku raacday. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaase waxay booqatay guriga kooxda Paderborn waxaana ay ku badisay 6 gool iyo 1. Ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa saddexleydii ugu horeysay taariikhda u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Borussia Dortmund xiddigan da'da yar oo u dhashay waddanka Ingiriiska kana mid ah xiddigaha haatan la leeyahay waxay calanka kala wareegi doonaan Messi iyo Ronaldo ayaa u muuqanaya xiddig mustaqbal wanaagsan walow kooxa fara badan oo ka tirsan qaaradda Yurubna ay xiddigan doonayaan haba ugu badnaadaan kuwa kooxaha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska. Haddaba horyaalka waddanka Jarmalka oo kooxda Borussia Dortmund markii la isugu soo noqonayay laba dhibcood oo kaliya laga sareeyay oo Bayern Munich ay ka sareysay ayaa haatan admooda rajadeedu inay ceel sii galeyso oo toddoba dhibcood ayaa laga sare maray oo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay ku sareysaa. Cabdirasaaq Diyeshe oo degan magaalada Seattle ee waddanka Mareykanka ayaa isagu barnaamijka marti ku ah inana falanqeynaya horyaalka waddanka Jarmalka iyo weliba fiyalada Ingiriiska iyo Spain oo dhowaan la filayo inay dib u bilowdaan. Cabdirasaaq adigoo soo dhowaanaya, aan ku bilowno kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo Bayern Munich oo ku loolamaya hoggaanka horyaalka waddanka Jarmalka. Ma la dhihi karaa rajadii Borussia Dortmund ay ka qabtay sanadkan koobka inay ku guuleysato ceel ay ku dhacday, maadaama Bayern Munich saddexdii kulan ee soo noqotkan dambe ay dhammaantood wada qadisay?
Wa maasanta mascadde, waa sidaa u sheegtay, waxaad moodaa Bayern Munich isu soo laabashadan dambe inay tahay koox si aad ugu faa'iideysanayso kadib markii saddexdii ciyaar lagu ciyaaray garoomada bilaa taageerayaasha ah ee isxigtigay ay badisay, taasoo u suurtagelisay inay sii xajisato hoggaanka horyaalka Jarmalka. Halkaasoo dhanka kale, Borussia Dortmund muujinaysa in rajadii iyo yididiladii ay ka lahayd inay sanadkan horyaalka ku guuleysato ay aada u sii xumaanayso, maadaama toddoba dhibcood laga sareeyo horyaalkiina geemka la ciyaaraya ama dhiman ay sii yaraanayaan oo sagaal dhibcood geem oo keliya ay ka dhiman tahay. Marka taas waxay suuragelin kartaa in Bayern Munich si xarago leh ay ku qaado sanadkan mar kale.
Waa taa dhinaca iyo horyaalka waddanka Spain. Haddii aynu aadna Cabdirasaaqo, waxaa xiriirka dalkaasi uu sheegay in horyaalkaasi dib la isugu soo noqonayo bishan Juun koob iyo tobankeeda. Waxaana ognahay in kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona ay hoggaanka horyaalka ku loolamayaan, walow kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay laba dhibcood oo keliya ku hogaaminayso. Haddii aad horyaalka eegto, waa la socotaa kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona markay guryahooda ku dheelayaan in garoomada loo soo camiro, haatanna waxaa lagu ciyaari doonaa garoomo maran. Maxaad is leedahay horyaalka waddankaasi isu soo noqoshadiisa? Waa laga garan karaa labadaasi kooxood cidda guuleysan karaysa koobka?
Dhabcantii ayagana waxay ku xirnaan doontaa hadda sida ciyaartooyda isu soo laabashaha ciyaarahan dib u bilaabanaya ay u muujiyaan awooddoodii ciyaareed iyo siday usoo bandhigaan in qaabjirnimeedka jirkoodii uu weli fiican yahay, ee awood u leeyihiin nasiinadii ay ku jiraan inay wax badan u dhimin. Horyaalkan waa horyaalka keliya sida aadka loolanka adag ugu dhexeeya labada kooxood ee horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub, halka horyaalada kale aad moodiin aad loogu kala horeeyo rukaanka, balse kan laysku dhegan yahay. Marka waxaan dhihi karnaa kan wuxuu noqon doonaa in mid laisla gaaro ilaa geemka ugu dambeeya, sababtoo ah laba dhibcood oo keliya ayaa la kala horeeyaa. Geemka la ciyaaro waa laisla egyahay, 12 geem ayaa ka dhiman, marka lama saadaalin karo horyaalkan aad buu adag yahay. Labadan kooxoodna waa laba kooxood oo jaalanji adag ku dhexeeyo oo midba midda kale ay rabto inay ka fara maroojisato horyaalka.
Haddii aad fiiriso, waxaad ka mid tahay dadka ciyaaraha sida dhow ugu dhuun daloola daawashadoodana aada uga hela, garoomo maran oo Real Madrid iyo Barcelona ay ku ciyaarayaan, maskaxdaada muuqaal noocee ah ayay sawiraysaa?
Runtii muuqaal aada ugu duwan muuqaalka ciyaaraha looga bartay ayaa soo baxayo. Taageerayaal badan waxay isweydiinayaan xataa qaabkii ay ciyaarta ugu diyaar garoobi lahaayeen, maadaama xamaasadii iyo crowdkii badnaa iyo intii waxyaabihii laga filayo dhan meesha ay ka maqan yihiin. Marka taageerayaashii xataa TV-da ka daawan jiray xataa qaarkood ma dareemayaan xataa qaabkii ciyaaraha ay u daawan jireen oo hore qaab ka duwan ayay dareemayaan. Marka waa isbeddel dee adduunka dhan kusoo kordhay oo ciyaarihiina saameyntiisu ku yeeshay. Marka kulley waxaan arki doonaa sida geemka ugu horeeya ay bal u suurto gasho ay ugu dhammaadaan si fiican, kadibna loola jaanqaada si tartiib ah. Laakiin isbeddel weyn oo hore loo arag ayaa ka muuqda, halka ciyaartooyda qaarkood xataa ay aada u niyad jabsan yihiin oo xidiga weyn Lionel Messi uu leeyahay football sidii horema noqon doono oo wax badan ayaa isbedelay. Marka mentality-ga ciyaartooyda xataa waa isbeddelkaas saameyn buu ku yeeshay. Marka we will see.
Horyaalka waddanka Ingiriiska laftigiisa waxaa la isugu soo noqonayaa sida la shaaciyey 17-ka bisha Juun. Waxaan ognahay in horyaalkaasi kooxda kubadda cagta Liverpool guushiisa ay ka xigto oo keliya laba kulan in ay badiso. Ma ku qaadanaysaa Liverpool laba kulan, mase ka badan bay u baahnaan doontaa is leedahay horyaalka si u hanato?
Runtii waa arrin la isweydiinayo, waana su-aal meesha ku jirto. Kooxda kubadda cagta Liverpool 3 sano kadib waxaa u soo carfaya inay gacanta ku dhigto horyaalka Premier League. waxa kaliyo ka xigana waa laba game oo soo socda oo ay badiso dib u soo laabashada horyaalka. Arrintaas waxaan isleeyahay runtii waa suuragal, inkastoo gameka ugu soo horeeya labada ay ciyaareysa mid ka mid a awooddii uu yahay derby game oo kooxda sida loolanka adag uu kala dhexeeya Everton ay la ciyaari doonto, oo suuragelinayo in gamekaas natiijo ku duwan natiijada Liverpool ay rabto ay kasoo bixi karto, balse waxaa la dhihi karaa Liverpool si kastoo noqotoba lix dhibcood ma weyneyso oo horyaalkaani si fudud ayay gacanteeda ugu soo dhigi doontaa. marka horyaalka Ingiriiska soo laabashadiisa runtii waa mid ka duwan horyaalada kale, maadaama uu yahay horyaalka ugu xiisaha iyo xamaasada badan ugu taageerada badan ee ishana lagu hayo ee lana sugaya si weyn loo dhowrayo.
waa tahay waxaan arki doonaa horyaalka dalkaasi markuu dib u bilowdo xamaasadii taageerayaasha waddanka Ingiriiska lagu yaqaanay garoomada ay kusoo camiri jireen haddii la yidhi garoomo maran oo cidina aanay joogin baa lagu ciyaari doonaa, waxay taageerayaasha Ingiriisku u yeeli doonaan iyo weliba kooxahoodii u bartay markay gurigooda ku ciyaarayaan in taageerayaashoodu ay si weyn ugu soo camiraan. waa tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeesho isagoo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. barnaamijka ciyaaraha marti igu hantaynu mar kale dib u kulmi doono. waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay maxamuud mascado barnaamijka faaqdaada ciyaaraha inala socodsiinay.
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
haddii galabnimo ay si wada jir ay la socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Xuseen Barre aadan dhegeystayaal waa naga intaa tan kulanta dambe nabadgelyo.